Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Probabil că vă este bine cunoscut schimbarea care a avut loc la nivelul educației în ceea ce privesc temele elevilor din învățământul preuniversitar. Vorbim despre ordinul ministrului educației. La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă. Timpul alocat temei obligatorii pentru acasă la învățământul primar va fi de maximum o oră. Pentru celelalte niveluri de învățământ, timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore. Se arată în ordinul ministrului educației, care reglementează rolul temelor pentru acasă în învățământul preuniversitar. Despre această temă vom discuta împreună cu doamna Violeta Dascălu, care este director la Școala Gimnazială Ferdinand I. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și de asemenea împreună cu domnul Iulian Cristache, care este președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bine ați venit!
Să rămână, vă mulțumesc!
După cum discutam înainte de emisiune, acest subiect nu este unul nou, s-a dezbătut în presă în ultimile zile, în ultima săptămână, poate că mai mult, însă noi nu ne propunem să facem atât de mult o știre din asta, pentru că da, înțelegem că este oarecum trecută, însă vrem să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple în ceea ce înseamnă temele elevilor. Dacă într-adevăr a fost o supra-solicitare și dumneavoastră în calitate de profesor aveți experiență să ne spuneți cât de mult erau împovărați elevii pe direcția aceasta, de asemenea și reprezentantul părinților poate să facă lucrul acesta, pentru că nu de puține ori părinții au fost cei care s-au plâns de supra-solicitarea copiilor. De asemenea, s-au putut observa acei copii care au fost ajutați de părinți sau puteau fi ajutați de părinți pentru realizarea temelor, eventual de un meditator. Și se observa și diferența în dreptul acelora care nu aveau niciun sprijin. Aici mai mult este valabil în dreptul copiilor din mediul rural. Așadar, cum sau pe ce fond apare această reglementare, acest ordin?
Cred că în discuție sunt adulții. În primul rând, părinții. Pe de o parte sunt nemulțumiți că au fost prea multe teme și într-adevăr așa este, dar nu generalizăm. Pe de altă parte, alți părinți cer teme mai multe sau doresc sau compară școlile între ele, clasele între ele, învățătorii între ei, profesorii între ei, vor performanță, uitând că de fapt vorbim de niște copii, uitând că de fapt nici dumnealor nu cred că au fost supra-solicitați și că principala modalitate a unui copil este exercițiul, dar este și joaca. Și un copil învață exersând sau repetând la casă sau la școală după ore un exercițiu sau o problemă, dar el mai are nevoie și de timp pentru el. Trebuie să mai și citească, trebuie să se și joace, trebuie să facă și sport, trebuie să facă și, știu eu, o artă, o pictură, o muzică sau altceva ce el are nevoie ca să-și completeze nevoia lui de ființă umană, care poate că are un talent care trebuie cultivat. Cred că trebuie să existe un echilibru în ceea ce cerem copiilor. Și da, cred că și de cealaltă parte a adulților, cei din învățământ, e cu siguranță că s-au strecurat exagerări și de partea aceasta, în sensul că acolo unde copiii au fost ajutați și aveau prin însăși natura lor fie predispoziție spre a învăța mai ușor sau a lucra mai mult, fie că au fost sprijiniți de părinți, au cerut și s-a putut da mai mult. Și atunci s-a generalizat o anumită cantitate de teme care, iată, a devenit nocivă. Nu vă ascund și faptul că suntem într-o societate în care peste tot este prea mult. Sunt haine prea multe, este mâncare prea multă, sunt medicamente prea multe și da, este și foarte multă literatură sau, dacă vreți, foarte multe auxiliare, foarte mult
bagaj informațional.
Bagaj informațional pentru copii, educațional. Caiete, culegeri, auxiliare de toate felurile, de toate disciplinele Și atunci oferta aceasta atât de bogată, probabil că a fost tentantă și pentru părinți și pentru profesori să fie încercată pe același segment, și anume copiii.
Foarte interesant ceea ce spuneți. Să înțelegem că noi nu mai reușim să ne menținem echilibru foarte mult, să cunoaștem simțul măsurii, tocmai pentru că există această bogăție, această varietate în toate domeniile la momentul
trăim de față. Într-o societate de consum, așa este.
Exact.
Pe scurt, trăim într-o societate de consum în care toată lumea aleargă care încotro ca să putem să ne îndeplinim uneori idealurile. Dar ați terminat dumneavoastră cu referitor la ordin? Vă las să terminați și pe urmă continuăm.
Eu mi-am spus din punct de vedere, să mai revenim pe baza acestui ordin. Din punctul meu de vedere, el nici nu trebuia dat, trebuia noi, adulții, să avem atâta discernământ, atât discernământ încât să nu se ajungă aici.
Categoric.
Deci totul pornește până la urmă exact din ceea ce spuneați dumneavoastră, de la părinți sau de la cadrele didactice?
Și să știți.
De la adulți.
Exact cum a spus doamna, a generalizat aici adulți. Am și văzut că după emiterea acestui ordin s-a făcut un sondaj în cadrul profesorilor,
da,
care 50% dintre ei a spus că este nevoie de un asemenea ordin, 50% a spus că nu este nevoie de un asemenea ordin. Deci nehotărârea acolo, pleacă și de acolo. Dacă mă întrebați pe mine, din câte știu, exista un ordin din 1999 care reglementa exact la același număr de ore pentru temele de acasă, numai că nu s-a ținut cont, cum probabil nu se va ține cont nici la acest ordin, deși este ordin, este o recomandare. Pentru mine este o dilemă, deci ore ordin, ore recomandare. Ați văzut cum sună ordinul, dar nu este o obligație.
Nu există o sancțiune, dacă
cred
nu
că este un instrument pe care un director îl poate folosi împotriva unor profesori care probabil doresc să dea mai mult descris copiilor acasă. S-ar putea acest ordin să întoarcă ca un bumerang împotriva copiilor noștri și să avem profesori care să nu mai dea deloc, să nu-și asume acest risc. Și de ce spun? La ciclu primar poți să-ți faci calculul, este un singur învățător, să-ți faci calculul cât să dai descris copiilor. Ce facem la ciclu gimnazial, unde sunt mai mulți profesori? Se întâlnesc în cancelare și discută între ei fiecare cât trebuie să dea.
O comunicare.
Sau eu vă întreb, ceea ce pentru un elev este suficient într-o oră, pentru altul este în două ore. Poți să n-ai inspirație la o problemă de matematică, să stai 30 de minute, ce faci, oprești ceasul și spui nu m-am decât o jumătate de oră, trebuie să termin și cealaltă problemă. Deci, până la urmă, ordinul, cred că așa a fost dat, împotriva acelor profesori, credeți, nu e un cuvânt care îmi place împotriva, pentru că mie îmi place să le spun dascăl. Până la urmă, toți pașii noștri sunt călăuziți în viață de acești domni și aceste doamne care ne ajută să ne creăm
și ne formăm
o rută educațională și de multe ori fac și comparații cu noi care avem familie și avem un copil sau doi, că ne este greu să-i creștem, ce poți să-i zici unui învățător care are un număr foarte mare de elevi la clasă. Deci trebuie să existe un respect. Numai că trebuie să știm până unde mergem și dumnealor ca normă didactică care trebuie să-și o respecte și trebuie să știe cât poate să folosească de un copil, cu ghilimele de ricoare, bineînțeles. Noi ca părinți trebuie să știm cât putem să ne ajutăm copiii, pentru că avem obligații parentale. Nu poți să faci un copil și să nu-ți asumi niște obligații. Trebuie să te duci să-l duci măcar în primii ani de viață, să-l duci la școală, să le duci. Primii 5-6 ani le duci acasă. Nu poți în 4 ore cât stă un profesor cu el la clasă și spune, domnule, dumneata trebuie să mi-l și educi, trebuie să mi-l și înveți, să mi-l faci și deștept și frumos. Nu se poate, este imposibil.
Nu se spun lucrurile acestea, atunci, dar sunt așteptările părinților.
Sunt așteptări, de-astea vă spun. Și atunci lucrurile trebuie să fie complementare. Adică educația pe care o primește un copil acasă trebuie să fie complementară cu cea pe care un profesor,
părinte,
un învățător îi arată unui copil și noi acasă trebuie să continuăm ceea ce se face la școală. Trebuie să-l întrebăm, trebuie să fim în dialog în permanență cu copilul, să-l întrebăm ce a făcut la școală, dacă au fost probleme de natură socială, poate nu s-a înțeles. Trebuie să vorbești cu profesorul, să-i explici cu copilul tău, că tu-l cunoști, mai bine ca tine nu cunoaște nimeni. Să-i spui, domnule, copilul meu are o fire emoțională, vă rog frumos să aveți grijă în primele ore, astfel încât el să prindă încredere. Cel puțin pentru nivelul claselor 1-4, învățătorul este ca un Dumnezeu pentru un copil. Da? Și aici trebuie să noi părinții să avem grijă să venim în sprijinul învățătorilor, respectiv profesorilor pentru ciclul gimnazial, să pregătim copilul pentru viață. Și putem vorbi mai târziu și de consiliere, care în mod normal...
Da, evident că se pune accent pe lucrul acesta, dar mai întâi trebuie să-ți cunoști copilul, să fii implicat și să-l cunoști, pentru ca să știi ce să aștepți până la urmă de la cadrul didactic responsabil cu educația în perioada în care nu ești tu în preajma lui. Revenind la ceea ce spunea dumneavoastră, doamna profesor Dascălu, referitor la performanță. În condițiile în care, iată, sunt doar 2 ore de pregătire acasă, pe lângă acele ore de la școală, se mai poate ajunge la performanță? Într-adevăr, are de suferit performanța, pentru că atunci ar fi trebuit să se ia în calcul.
Eu nu cred că are de suferit, pentru că acei copii care vor și doresc, au o dorință interioară și o motivație interioară și pe acel copil nu trebuie să-l rețin. Dacă el dorește și îi face plăcere și o face cu bucurie, cu ușurință, exerciții la matematică, el este încurajat și pentru el nu este o povară. Dar eu ca părinte sau ca profesor la școală, eu imediat intuiesc care sunt copiii apți de performanță și cu ei, bineînțeles, că am ore suplimentare, am un cerc de matematică sau de ce mai fi el, de literatură, de știu și eu,
de scriere creativă. Da?
Da, deci performanța nu este exclusă în asemenea situație. Ea va exista dintotdeauna și dintotdeauna au fost copii care au depășit media, care au mers, care au fost vârfuri. Vor fi și de acum înainte, mai departe, asemenea copii și ei trebuie sprijiniți. Ori făcute centre de performanță, ceea ce se întâmplă deja, recent, acum mai puțin de o lună de zile, s-a deschis un centru de performanță pentru chimie la liceul Iulia Hașdău, pentru copiii de liceu, evident.
Da, din păcate nu sunt peste tot.
Nu am spus că sunt peste tot, dar există? Sunt asemenea inițiative și se întâmplă. Sau la liceul Spiru Hareț știu că se întâmplă lucrul acesta pentru la matematică și așa mai departe, la limba engleză. Deci există posibilitatea ca un copil să se manifeste dacă el este apt de performanță.
Și pentru el, probabil că acele ore în care studiază pe un domeniu care îl pasionează, nici nu este un efort.
Nu.
Pentru mine ordin nu există. A fost dat ca să fie dat, dacă mă întrebați pe mine ca părinte. Deci niciodată nu se va ține cont de acest ordin. Un părinte care vrea să își învețe copilul, să-l obișnuiască un pic, într-adevăr, un copil trebuie să aibă timp și de activități
extrașcolare. Este un efort prea mare, într-adevăr, dacă se ajunge la peste 8 ore de studiu. Deci, ce face părintele până la urmă? Nu
se
s-ar
poate,
putea să...
Pot fi soluții care veni în sprijinul acestui ordin. Și eu le-am spus și în presă atunci când a apărut ordinul. Putem vorbi de o programă școlară adecvată cerințelor actuale, da? În care actul educațional să fie centrat pe eleva, exact cum spune și legea, da? Să fie în jurul lui. Modul în care un profesor interacționează cu un elev trebuie să fie altul, astfel încât elevul să vină de plăcere la școală. Cu toții știm că acele lucruri care le facem cu plăcere sunt lucruri bine făcute. Da? Și noi trebuie să ieșim un pic din spațiul ăsta. Vedeți, noi vrem...
Din
tiparul ăsta. Noi vrem să facem toate lucrurile multe și bune. Nu se poate. Nu se poate. Este din ce... Totdeauna am dat exemplu cu un german care face un șurub 20 sau 25 de ani și pe ăla îl face și ține o viață. Noi vrem să facem copii și foarte bun la fizică și foarte bun la literatură și foarte bun la matematică și muzică și nu se poate. Noi trebuie să undeva de la nivelul clasei a 7-a, noi ca părinți, ajutați și sprijiniți de profesori, trebuie să știm despre ruta educațională a copilului nostru care mai târziu va deveni o rută profesională. Nu putem să îi obligăm să facă tot. Este foarte greu. Nici noi nu putem face tot acasă și noi am vrea să avem multe. Nu se poate, din păcate, trebuie să ne limităm la ființa asta umană, cât ne permite corpul. Cât...
Bineînțeles că, da, spunem că programa nu este adecvată.
Trebuie să ajutăm copiii să învețe organic și nu mecanic. La noi se pune foarte mult accent pe teorie, din păcate. Avem acest calculator care, vedeți, a ajuns la un nivel de dezvoltare fantastic. Noi trebuie să ajutăm copiii să-l folosească în scop astfel, exact, să caute informația mult mai ușor. Nu mai este nevoie de acea informație care trebuie să memorezi, să o ții minte 40 de ani. Acum un copil intră pe un motor de căutare și află în orice moment ceea ce își dorește.
Aș vrea să vă întreb, doamna profesor Dascălu, de curând au fost câțiva elevi care chiar reprezentau elevii, da? Erau de la Federația Elevilor și spuneau că încă se memorează acele comentarii literare. Mai este?
Ce spuneți noastră mi se pare
am rămas
oribil.
Chiar au spus lucrul acesta în emisiune, deci într-un mod responsabil. Ceea ce m-a surprins, pentru că aminteați, domnule Cristache, despre accentul pus pe memorare. În școala dumneavoastră cunoașteți cum stau lucrurile la capitolul acesta?
Nu punem accent deloc pe memorare. Eu sunt profesor de geografie. Eu nu fac din disciplina pe care eu o predau un obiect al memorării, ci un obiect în care contextele trebuie să fie înțelese, în care copilul găsește soluții la ceea ce într-un spațiu din lumea aceasta lucrurile se petrec într-un fel care, știu eu, depășește cumva sau alterează natura sau umanitatea într-un fel sau altul, el trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Nu abuzăm de astfel de lucruri. Și nu știu, eu știu că la limbile străine sau la limba română se dau eseuri, copilul creează, copilul învață, apropo de orientare profesională, noi din clasele mici ne intuim spre ce se îndreaptă un copil. Avem o foarte bogată ofertă extracurriculară în care copilul își regăsește pasiunile și îi ajutăm să și le împlinească cumva. Nu, chiar mă surprinde ce spuneți. Înseamnă că chiar sunt abuzuri acolo.
Încă mai sunt profesori care pun accent pe ceea ce ei vor să fixeze în mintea elevilor și comentariile sunt sfinte la limba și literatura română. Chiar se pregăteau acești copii, elevi pentru bacalaureat, urmează să susțină bacalaureatul și spun că învață comentariile.
Dar nu înțeleg de ce le-ar învăța. Nu înțeleg, pentru că
sunt o noutate pentru zilele acestea, să spunem, pentru că poate nu mai știm exact cum stau lucrurile.
Nu, întotdeauna a fost și sunt și acum.
Au rămas, iată.
au rămas.
Să nu fie altceva, să nu fie vorba despre învățarea mecanică pe care ei o realizează a unui subiect, al unui roman, pentru că ei nu citesc romanul. Sunt astfel de rezumate, de comentarii sau cum vreți să le numiți, și ei au acces oricând la ele.
Asta acesta este clar că e un alt subiect. Nu, da. Au vorbit chiar despre memorare, da. În ceea ce privește lecturarea romanelor respective, cred că nu se pune în discuție să le confunde, să știe, să nu știe să facă diferența între... Da, revenim la subiectul nostru. De ce părinții ar pune atât de mult preț pe performanță, neținând seama de limitele copilului? Pentru că, da, sunt copii, așa cum spunea doamna profesor, care se evidențiază și ne așteptăm de la ei să fie performanți. Sunt copii unde nu se observă calități extraordinare, însă părinții fac presiuni foarte mari și investesc foarte mult, dar au așteptări foarte mari.
Investezi, poți încerca să investești, dar trebuie să știi când să te oprești și unde să te oprești. Tu ca părinte ai obligația să-i oferi mai multe rute copilului, da? Să-l duci inclusiv la cele activități extrașcolare care îl poate ajuta pe copil să se dezvolte, să-și dezvolte aptitudinile cognitive, da? Dar trebuie să știi unde să te oprești. Unii dintre ei s-ar putea să, poate sunt un pic candur, poate avea frustrări. Ceea ce poate el n-a reușit în viață, poate dorește să realizeze prin prisma propriului copil.
Ceea ce... Psihologic este recunoscut lucrul acesta.
Da, ceea ce poate uneori nu este rău, dar trebuie să vezi capacitatea copilului, că până la urmă noi ca părinți transmitem niște gene copiilor noștri. Ei evoluează față de noi, dar nu pot evolua 300% sau 200%, da? Deci există o evoluție, că totul ceea ce se întâmplă și ceea ce trăim într-o continuă evoluție, dar trebuie să te uiți și la copil, ce gene îi transmiți tu ca părinte, ce vede în familie, cum îl reușești să le duci. Ăsta este punctul meu de vedere. Nu e rău că îți dorești să ai un copil pregătit, dar trebuie să știi cât să întinzi coarda.
Care sunt limitele?
Sau mai precis, ce își dorește copilul, ce poate, la ce zonă a societății el merge sau a cunoștințelor. Poate să fie un copil care merge spre artă, poate Corect. Să fie un copil care este foarte, comunică foarte bine, citește
exacte.
Bine, sau poate să fie un copil, da, care învață limbi străine foarte ușor și atunci sigur că, da, poți să mergi pe zona aceasta. sau un foarte bun IT-ist, un foarte bun informatician. Copilul trebuie lăsat și ajutat să meargă în zona în care el se simte confortabil și se simte bine, se simte fericit, că până la urmă toată, tu ca părinte, dacă vrei să-ți vezi copilul fericit, asta înseamnă fericirea. El să fie bine cu ceea ce el face.
Da, fericirea lui reprezintă fericirea noastră.
Vorbeați despre cum se face calculul acesta al orelor, astfel încât să nu fie depășite cele 8 ore, care practic sunt echivalentul a 8 ore de muncă pentru un adult.
Da.
Mi se pare mult și așa. Un copil de ce ar trebui să aibă o activitate la fel de intensă sau pe un interval orar la fel de extins ca a unui adult. Deja este mult, dar haideți să spunem că sunt activitățile oarecum adaptate limitelor și potențialului lor. Însă vorbeam despre, aminteați domnule Cristache, despre lucrul acesta, cum reușești să le îmbini, riscul pe care ni-l asumăm prin acest ordin, că s-ar putea ca unii profesori să nu mai dea teme. Există totuși teme suplimentare și teme obligatorii. În funcție de acestea, unii vor investi mai mult timp în pregătirea lor, alții mai puțin, nu?
Evident. Dar subiectele de examene naționale trebuie să fie pentru nivelul tuturor.
Exact. Și inclusiv temele obligatorii, că sigur, spuneați că nu știm exact cât timp îi va lua unui copil să parcurgă, să-și realizeze temele, prin comparație cu altul. Unuia s-ar putea să ia 2 ore, altuia să ia 3 sau 4, pentru că este mai lent.
Nu poți cuantifica,
mai,
da? Fără discuție, nu se poate cuantifica și pentru mine este un semn de întrebare, cred că nu greșesc, deja planurile cadru pentru clasele 5-8 s-au mărit.
Vorbiți doar de clasa a 5-a?
Da, da.
Deocamdată pentru, nici pe acele
da,
nu știm.
Deci se măresc. Deci sunt lucruri care intră în antiteză.
Contradicție.
Da, contradicție, da.
Numărul de discipline.
Da, numărul de ore în special. Deci la clasa 8-a, dacă nu mă înșel, o să ajung undeva la 34 de ore.
Este imens.
Este foarte mult. Eu m-am opus.
Incredibil.
Din păcate au venit profesorii de la discipline socio-umane și au spus și sunt de acord cu ei, că până la urmă trebuie să ne cunoaștem istoria, tradițiile, ca astfel încât să...
Da. Bine, dar acolo nu vorbim despre niște
eu am
teme
cerut,
pentru acasă.
Stimată,
da?
Doamnă, eu am cerut măcar anii terminali copiii să fie lăsați mai ușor. Clasa 8-a și clasa 12. Aici am cerut astfel încât să aibă timp să studieze mai mult la disciplinele de examen. Este din ce în ce mai greu. Ne confruntăm vedeți, cu niște date care sunt reale acum de când s-a introdus această monitorizare video, care noi aveam impresia că 90% din ei sunt foarte performanți, din păcate nu, avem o creștere anul ăsta, dacă nu mă înșel, de 2%, ceea ce e un lucru bun, este o creștere, un pas mic, dar solid. Bănuiesc că ușor, ușor vom mai crește și anul acesta, dar acest ordin, încă o dată vă spun, trebuie ajutat de anumite lucruri și am vorbit și cu doamna director înainte să începem emisiunea. Mă refer la numărul de elevi de la clasă care nu este respectat conform legii. Se încalcă grosolan. Deci dacă în lege spune în medie 20 sau 25 sau 25 cu 30 în funcție de ciclu, se sare foarte mult. Nu este normal, pentru că acele planuri cadru și acea programă școlară este făcut pe un număr mediu de elevi, astfel încât un profesor să aibă timp să interacționeze. Una e când interacționezi cu 20 de copii sau 22 de copii de la clasă și una e când ai 32-33. Sunt 10 copii în plus. Trebuie să ai timp să corectezi 10 lucrări în plus. Trebuie să ai timp să le explici la 10 copii în plus ceea ce tu predai. Deci este o deficiență aici, din punctul meu de vedere, și o să mai adaug după ce spune doamna director.
Evident că nu putem să avem toate lucrurile dintr-o dată puse la punct, însă este un pas. Eu cred că este foarte îndrăgit ordinul acesta de către elevi, pentru că în felul acesta cumva au și ei un argument că li se respectă drepturile, pe de o parte, și că la un moment dat pot să vină și ei în fața profesorului care i-ar supra-solicita și să spună, știți, nu?
Eu cred că trebuie să ajungă profesorul în fața elevului.
Să zicem că nu ar respecta profesorul, cum spune domnul.
Eu că ar fi rușinos să se întâmple asta, să vină copilul să-mi spună, știți, mi-ați dat prea mult de lucru. Cred că suntem într-o paradigma schimbării în care tot o dorim de mult timp și tot nu se mai întâmplă, sau e foarte lentă schimbarea. Trebuie să umblăm din nou la adulți. De data aceasta mă refer la adulții care sunt educatori. Dacă predarea se face altfel decât cea clasică, toți vorbim despre școală sau despre predare, despre lecții, gândindu-ne la modelele noastre pe care le-am avut ca elevi.
acelea nu mai sunt viabile, nu mai există astăzi și nu mai pot exista. Copiii noștri astăzi vor altfel de interacțiune și altfel de asimilare și altfel ambalată informația pe care o primesc. Ea se întâmplă direct în clasă, nu este nevoie să scriu table întregi de informație pe care copilul să o copieze. De fapt, copiii nici nu mai fac asta, ei refuză. Dacă el are atunci pe loc în clasă problema de rezolvat sau formula de aplicat sau știu și eu conceptul pe care el l-a primit și îl are pe loc de aplicat undeva, de interpretat, de gândit cumva, el atunci l-a și înțeles. Dacă eu sunt în stadiu de teorie și de definiție, copilul o refuză din start. Nu mai primesc astfel de lucruri copiii noștri de astăzi. Iar noi, profesorii, noi oamenii care suntem puși în fața lor să le oferim sprijin ca să primească educație de la noi, suntem chemați să schimbăm la noi, în primul rând, modalitatea în care ajungem la ei și felul în care interacționăm cu ei. Spuneați de numărul de copii. Da, dar dacă se lucrează pe grupe, 4-5 copii și dacă au o sarcină toți și dacă, știți, de multe ori, o spun studiile, nu o spun eu, învățarea cea mai realistă și cea mai performantă se face în grup și nu individual. Ei învață unii de la alții imediat, aplică imediat, desigur, iarăși vorbim de diferențe. Sunt copii care învață mai repede, care se impun mai repede, care sunt mai dinamici. Sunt de
acord. Și îi grupăm pe aceștia cu cei care sunt mai... la fel ca ei sau mai diferiți,
aici, iarăși, lenți? Sunt teorii pedagogice diferite. Unii spun că ei ar trebui așezați cumva pe preferință. Adică dacă un copii sunt bun la matematică, un grup de copii, ei vor lucra mai mult și mai repede. Și atunci n-ar fi bine să-i combinăm. Alții spun că îi stimulează și pe ceilalți. Există dispute între pedagogi și între psihologi pe partea aceasta. Dar eu cred că acest mod de învățare experiențială, el este cel care contează și care dă valoare educației noastre de astăzi. Și da, spuneați foarte bine apropo de device-urile pe care le au toți. Nu este copil care să nu aibă telefon. Și atunci, sigur că da, eu pot să-i spun, dragule, la o limbă străină, uite, ai următoarea fișă, am discutat despre nu știu care verb și trebuie să-l aplici acolo. Sau trebuie să pui în propoziție câteva cuvinte sau un concept sau o expresie nouă. Sigur că da, găsești și pe telefon o informație, un cuvânt pe care tu l-ai uitat. Sau eu am făcut experiențe cu copiii de genul acesta, eu predau geografie. Și am dat temă în care am folosit doar telefonul. Aveți de făcut documentarea, aceasta este tema, urmăriți. Și le-am spus ce să urmărească, le-am spus ce site să acceseze, le-am spus și că sunt mai multe informații și că sunt mai multe site-uri, le-am spus de unde este informația corectă sau să verifice. Și copiii fac asta și o fac cu bucurie. Sau proiectele, modalitatea de învățare sau de evaluare prin proiect. Când le fac ei în clasă și nu sunt ajutați acasă, au satisfacție mai mare și le fac mult mai bine și sunt foarte bucuroși de ceea ce realizează ei. Deci chiar are mare preț acest gen de învățare experiențială decât cel care este academic și care este clasic. Acesta deja, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă o pondere foarte mică în... Desigur, trebuie să-ți dai...
Trebuie să
dai definiția subiectului, nu? Că ești la gramatică. Ce este subiectul?
Deci unele noțiuni trebuie clarificate,
da? Cumva și clarificate, însă... dar ele...
Trebuie să fii foarte creativ în calitate de profesor. Da. Lucrul acesta nu este confortabil pentru că
și nu este ușor.
Exact.
Cum nu toți părinții sunt părinți, nici toți profesorii nu sunt dascăli.
Și eu cred că și cel puțin la noi, în comunitatea noastră mică de a școlii noastre, noi am început deja de câțiva ani buni să schimbăm mentalitatea în care ne raportăm la elevi, să aducem în viața noastră oameni care ne pot da elemente din non-formal, oameni care ne ajută să găsim fel de fel de metode cu care să fim în fața copiilor, profesorii pe care și-i doresc. Copiii noștri sunt veseli, sunt fericiți, ne zâmbesc, copiii noștri sunt
însă
atât de curioși.
Însă nu a fost greu să faceți acest switch?
Nu ne-a fost deloc greu. Mi-am dat seama că, de câțiva ani buni, mi-am dat seama că în societatea civilă există o forță și există o dinamică foarte mare și o creativitate extraordinară. Mai ales că ea a venit cumva și din zona externă țării, au pătruns persoane care au fost specializate sau ai noștri au plecat la studii sau au venit în schimbul de experiență și noi înșine am lucrat în proiecte internaționale sau am vizitat școli din alte țări și am văzut ce relaxat se duc profesorii la școală și ce frumos lucrează cu copiii și ce plăcut este să vii la școală. Avem copii care spun nici n-au răbdare cu părinții, abia aștept să vină ziua de mâine să merg la școală să vedem ce surprize mai face doamna învățătoare mâine. Deci să auzi copilul spunându-ți asta, păi e o bucurie pentru
este
tine
bucurie,
ca părinte.
Da.
Evident, dar să asta înseamnă ca acasă profesorul pentru învățământ primar și preșcolar să-și facă foarte bine
da.
Temele.
Da, muncește
eram
foarte mult
acasă. Eram obișnuiți înainte să ne facem la fel, nu? În calitate de cadre didactice aveam de făcut un plan. Dacă așa au stat lucrurile în trecut, acum nu a fost greu, nu este greu să te reorientezi, să-ți regândești toată structura.
Da, nu e deloc ușor. Trebuie plecat întâi de la conștientizarea cine ești tu ca om. Cine ești, unde ești și ce ai de făcut. Dacă îți răspunzi tu sincer la aceste întrebări, atunci cu siguranță vei dori ca și tu să fii confortabil și tu să-i vezi fețișoarele acelea fericite și ochișorii întrebători uitându-se la tine și așteptând de la tine o surpriză sau o noțiune nouă sau uneori se întâmplă lucruri reale. Tocmai a avut copii, a fost un cutremur de pământ, s-a întâmplat, ai rupt un vulcan sau chiar a fost problema migrației pe care ei o ridică. Sunt lucruri reale din viața lor și preocupă și pe ei și aud cazuri și cer răspunsuri și păi noi vorbim de realități. Da, în permanență.
Aici, în cazul doamnei director, vorbim de vocație, într-un cuvânt, da? Trebuie să-ți descoperi vocația. Este o meserie frumoasă, nu este ușoară, dar trebuie să o faci cu plăcere. Aici este diferența dintre un profesor foarte bun și nu mai puțin bun. Da? Am spus mai puțin bun, n-am spus altfel. Deci aici există, aici trebuie umblat și aici trebuie o reformă. Că sunt profesori din generațiile vechi care se fac foarte bine datoria, sunt profesori din generațiile vechi care n-au reușit să se adapteze, să adapteze și să updateze la generațiile noi care sunt bombardați de informații și care
au alte așteptări.
Au alte așteptări, de asta vă spun. Și atunci ajungem, chiar dacă nu mi-aș fi dorit să spun același lucru, ajungem și la partea de finanțare, de subfinanțare, de fapt, care avem nevoie de tineri, să atragem tineri din sistemul, din învățământul superior, care să-și dorească să devină învățători și profesori.
Să fie dascăl.
Da, să fie dascăl. Deci avem nevoie de asemenea lucruri. Să-l duci în mediul rural, unde să faci o diferență. Aici este o ruptură între mediul rural și mediul urban. Da? Și acolo avem nevoie de dascăl foarte bun care să-i sprijinim cu locuințe, să ducă de drag acolo.
Și pentru locuințe să mergi, nu știu dacă
deci
este
nu poți
o
să faci naveta la 100 de kilometri zi de zi, nu-ți mai permis să ai grijă de familia ta. Majoritatea au familii, nu poți să-ți neglijezi familia în detrimentul altui fapt. Deci atunci trebuie să-i creești condițiile. Primarul de acolo, un primar, doamnă, trebuie să înțeleagă că școala și biserica te fac primar. Deci dacă nu înțelege lucrul ăsta, înseamnă că nu e primar. Da?
Revenind la subiectul nostru, știu că am spus din start că el nu vrem să fie pe parcursul întregii emisiuni doar ordinul despre care să discutăm. Totodată, pentru că ați amintit dumneavoastră faptul că s-ar putea ca unii profesori să nu mai dea teme elevilor. Dacă nu le mai dai teme, chiar au de pierdut elevii. S-au făcut anumite experimente. În Finlanda, de exemplu, nu există teme pentru copii.
Sunt și cu toate sisteme acestea, de after school. Sunt școală după școală, unde exact. Și legea noastră vorbește și, din păcate, nu se ține cont.
Sau la Constanța Luna, aceea fără exact. Teme. Da.
Deci,
eu cred că depinde și de disciplină.
Și de
geografie,
de profesor.
Nu le vezi
și
da
de
teme,
om,
nu?
Cu siguranță nu. Vor avea proiecte, probabil, sigur că da, în fiecare an, sau o dată pe semestru primesc așa ceva, sau primesc chiar la proiect la oră.
Exact.
Să facem punctual, urmăresc ceva la o temă anume și este de o întindere mai mică și știu ce trebuie să fac, dar cred că nu trebuie să dăm temele toate disciplinele, clar, nu dau temă la istorie, pot cel puțin să-i sugerez copilului să citească ceva în plus, un articol, să vadă un film. Asta da, de ce să nu vadă un film istoric? Sunt atâtea controverse acum legate de cea mai veche scriere, de Manualele spun ceva care
de originalitatea
depășit,
cu care fiecare profesor poate să-și
susțină. Eu la geografie îi dau lecția. Teme, îi dau ceva de reflexie. Gândește-te că ar trebui să faci un proiect într-o lună de zile care să aibă următoarea structură. Sau să
vreau găsești... să completez, că, să știți, cel puțin la nivelul claselor primare. Contează foarte mult relația dintre părinți și dascălul respectiv. Așa. Este primordială. Pentru că sunt părinți care pun presiune aiurea, scuzați-mi expresia, deci chiar aiurea, și atunci e probabil că și învățătorul intră într-o stare de lehamite, da, în care tot faci presiune, dar contează foarte mult această conexiune. Dacă conexiunea este perfectă, să știți că acel ordin nu are nicio importanță.
Și dacă părinții spun, unii vin și spun, dați mai multe teme elevilor.
Fiecare părinte este liber să facă mai mult. Copilul poate fi autodidact, el ca părinte îl poate ajuta, sunt culegeri în toate librăriile și poate să-i dea suplimentar, poate să-l ajute, nu e obligatoriu. Eu sunt într-o situație de genul ăsta, am băiatul mare, 23 de ani, mare un pic și termină automatic, este licențiat. Am fetița mică, are 11 ani, total opus, deci el a mers pe științe exact, ea merge pe partea de literatură și am fost pus în situația asta în care băiatul meu era ca un roboțel, venea acasă și scria și fiul meu trebuie să o împing un pic de la spate.
În schimb, da? citește foarte mult.
Literatură, deci citește foarte mult și atunci, exact cum spunea dumneavoastră, eu trebuie să-i urmăresc ruta ei, parcursul ei, nu putea, mi-a și dorit să fie la fel ca băiat,
era mai
să
ușor.
Fie IT-ist, da? Adică să stau liniștit, să știu că îi asigură un venit suficient în care să aibă...
Deja
să
încândeați aibă... mai departe la profesie, însă da. Ați învățat cât de important este să-l lași pe copil să decidă și să pui
deci
preț pe
deci nu pot face
calitățile
altceva,
lui.
Face teatru, face literatură, face cu cea mai mare plăcere.
Sigur că da, până la urmă ne dorim niște copii sănătoși, înainte de toate și fericiți.
Deci, cum să facem în așa fel încât să existe echilibrul acesta ca părinte? Pentru că poate nu îmi dau seama cât poate copilul meu. Am fost obișnuit? Nu se poate să nu-ți dai seama?
Nu se poate să
dar comparația există.
Aici sunt subiect foarte delicat și în același timp foarte prezent. Este vorba de ceea ce vrem, ce vrem noi să părem, nu ceea ce suntem.
Exact.
Și
super.
Noi mai avem noi la noi, într-adevăr, în România e încă povestea asta cu capra vecinului se manifestă în continuare.
Că... Sau cu celălalt copil, iată și
da,
domnul Cristache.
Sau frații între ei, sigur că exact. Da. Și copiii mei sunt foarte diferiți. Unul este pe zona artistică, altul pe zona realistă. Da, și am intuit și n-am forțat nimic. Și amândoi sunt surprinzători față de cine sunt eu și de formația mea. N-am nicio legătură cu meseria mea, dar sunt foarte fericită cu cine sunt ei și ei sunt fericiți cu alegerile lor. Niciodată n-am intervenit și nu i-am presat să facă. Fiecare a făcut cât a putut. Da, fiica mea la fel. Cu matematica a fost mai încet. Dumnezeule, cât efort a fost să ajungem și să terminăm cu bine clasa 8-a și examenul și dar din liceu abia aștepta să scape deci, de presiunea matematice pentru că nu se simțea
pentru ceea ce îi place.
Ca o concluzie din punctul meu de vedere, rolul părintelui este primordial. Trebuie să vorbească cu fiecare profesor în parte. Deci este important să vorbești și să-i spui ce simți că poate copilul tău sau ceea ce nu poate. Sau poate că și tu ești indus în eroare și crezi că al tău copil poate face mai mult. Îl vezi că șchiopătă, da? Te duci și vorbești, vă rog frumos. Deci trebuie... Eu personal, deci pot vorbi de... Dacă cel mare are 23 de ani, minus 6-7, sunt 17 ani de ședință în care eu nu am luat nici măcar la o ședință. Sunt profesori care i-am luat la rând în timpul unui semestru, în afară de orele de diriginție. Pentru că la diriginție nu poți să spui chiar tot. Da? Dar... M-am dus și am vorbit cu fiecare profesor în parte. Vă rog să-mi spuneți despre copilul meu. Ce părere aveți? Cum se comportă în timpul orelor? Fata mea care iau de la școală în fiecare zi, o întreb în fiecare zi până se satură de mine, spune, hai, dă-i drumul la poezie, bla, bla, bla. Ce ai făcut la școală? Te-ai simțit bine? Ai probleme? E ceva care nu ai înțeles? A fost un conflict de natură socială? Deci eu mi-a ajutat.
Este
copilul.
Confortabil pentru copil stilul acesta al părintelui de a se implica extrem de mult în viața?
Să știți că nu, eu am o relație deosebită cu fetița mea. Nu știu dacă toți părinții se pot bucura de un asemenea privilegiu. Deci,
încă.
Da,
încă aveți o relație.
Îmi dau seama că la o anumită vârstă, da, dar este o relație specială și pot spune că sunt unul dintre cei mai fericiți tătiși din lume.
Însă, în dreptul băiatului, faptul că a fost un parcurs destul de lung în care dumneavoastră ați fost atât de aproape de profesorii lui, nu a însemnat pentru el un stres suplimentar, poate o diferență foarte mare între cum erați dumneavoastră
deci
și ceilalți.
Deci nu știa
că
mă duc. El ca,
deci
el,
este
nu.
Important să nu știe.
Nu știa categoric. N-aveam cum că altfel exact cum spunea.
Credeți că l-a ajutat foarte mult lucrul acesta, că deci, profesorii aveau contactul acesta cu
deci
dumneavoastră?
Deci eu vă spun situația fetiței mele, care este un
este foarte emotivă. Dacă se duce la meditație, pentru că sunt deja la clasa 5 acum, poate rămâne surprins și eu deja încep să exploatez talentul. M-am dus și am spus, vă rog să aveți, fiecare este liber să aleagă. Nu sunt de acord să faci meditație cu profesorul de la clasă, este altceva, nu este moral.
Așa spune și legea.
Dar nu
sunt părinți care nu-și permit lucrul acesta.
Asta este altceva.
La orele de curs să se facă suficient de mult încât să fie valorificat.
Asta vă spun că am avut o discuție cu învățătoarea și am spus primele ore să aibă grijă cum abordează, da, și pe urmă a mers totul perfect.
Eu cred că relația dintre părinte și școală trebuie să fie o relație de parteneriat.
Corect.
O relație în care să fim cinstiți și unii și ceilalți. Nu trebuie să fie o relație publică, în sensul că lucrurile care trebuie să rezolvate la nivel de clasă, în ceea ce privește alegerea unei discipline opționale sau unei activități extracurriculare, asta da, trebuie făcută în plen, dar lucruri legate de copil, că este mai timid, că este mai, știu și eu, mai îndrăzneț sau că este... Acele lucruri trebuie vorbite doar cu dirigintele,
da, categoric. Asta și spus.
Cu consilierul.
Corect.
Și văzut de ce. Un copil timid de obicei este un copil care fie se compară cu altcineva, fie simte presiune multă pe el și atunci el... Adică sunt lucruri...
Ține și de structura lui psihologică.
Sigur că da. Sunt multe lucruri care se pot întâmpla.
De luat în calcul. Și noi întotdeauna vorbim cu părinții și spunem, noi avem același scop, să creștem niște copii sănătoși, dumneavoastră să fiți beneficiari.
Și până la urmă cu toții suntem beneficiari.
Da, și să știți că sunt în siguranță copiii dumneavoastră la noi și noi trebuie să colaborăm.
Corect.
Noi suntem două entități separate.
Asta am spus în permanent.
Și noi ne bucurăm foarte mult de contribuția părinților, de faptul că ei vin spre noi, uneori chiar aduc ei spre noi teme de discuții,
sugestii
sau ONG-uri pe care le găsesc, care oferă cursuri gratis sau oferă o informație în plus. Și se fac întâlniri comune cu copil, părinte și profesorii clasei. Deci,
sau specialiști diferiți.
Da.
Aș vrea să vă întreb, ce facem cu timpul liber al copilului? Pentru că uneori, poate că solicitarea aceasta de a fi teme mai multe vine tocmai pentru ca să fie un suport al părintelui. Nu știe părintele cum să îi umple timpul, pe de-o parte, copilului într-un mod folositor. Sau s-ar putea să aibă deja un program foarte încărcat părintele pentru copil. În direcția aceasta a timpului pe care...
Ambele lucruri sunt valabile. Adică, pe de o parte, sunt părinți foarte ocupați și atunci, neavând timp, încearcă să se ocupe timpul copilului, să-l ducă și la calculator, și la limbi străine, și la dans, balet, și la nu știu ce, și la nu știu ce. Am și astfel de cazuri de părinți care îmi spun că vin la 8 seara cu copilul acasă de la nu știu câte ateliere, în fiecare zi are unul sau cel puțin unul, două, și am spus asta nu se poate, este exagerat și e prea mult. Pe de o parte,
dar îi place, părintele spune, vai, dar îi
place, dar e nebunită de plăcere, eu nu cred așa ceva. Copilul era cu el lângă la 7 seara la mine și îmi povestea cât de mult îi place copilul
și copilul
dormea pe scaun și zic acasă când ajungeți la 10 și mai mâncăm și facem băiță și la cât se culcă copilul. Deci, dar era în filmul dânsei, deci acea mămică era convinsă
că
ce face
bine.
Este bine. Și pe unii părinți nu poți să-i convingi. Și nici nu ai cum. Până la urmă toată îi lași.
Sunt mulți factori de care depinde. Unii
de
stau până la 6-7 la serviciu. Unii nu au bunici. Unii nu au cu ce să deplaseze copiii spre aceste palate ale pionerilor sau cum le mai spun acum, nu mai știu.
Mă rog, acum sunt centre educaționale.
Sunt centre educaționale. Deci nu putem vorbi într-o singură direcție. Că cu toții ne dorim să duci copilul la o activitate extrașcolară. Dar...
Însă dacă în fiecare zi se întâmplă lucrul acesta pe mai multe domenii, normal că este epuizat copilul.
Nici nu cred că e posibil să-l duci. Adică este exact. Exagerat să-l duci în fiecare zi.
Noi oferim la școală foarte multe ateliere și posibilități copiilor, inclusiv de a lucra în plus sau de a ajuta copiii care nu au suport acasă. Avem mulți voluntari cu care lucrăm și fundații și asociații care ajută copiii. Și
oricum, curba lui de efort este în prima jumătate a zilei. Nu mai ai ce să mai faci cu el.
Fără bani, deci copiii nu plătesc nimic, totul e gratis.
prin acei voluntari care...
Da, cu excepția, sigur că da, unei limbi străine, dacă e vorba de un parteneriat cu un centru educațional, atunci părintele își asumă plata, dar în general sunt, căutăm să asigurăm asta copiilor și să se ajutăm pe toți.
Sunt copii care au posibilitatea să rămână la școală after school.
Da, aia altceva, după școală după școală, care este reglementat în lege și, din păcate, primăriile nu prea... Aici în București am înțeles că au început să aloce niște bani într-un fond în salarii să facă acest SDŠ-ul, dar nu e generalizat. Din păcate, la nivel național, este mai deloc, deși este reglementat în lege și ar putea să-i ajute foarte mult pe acești copii, astfel încât acasă să nu-și mai facă nicio temă și să aibă timp de activități.
Aceasta ar fi o soluție, într-adevăr, salvatoare pentru părinții de astăzi, pentru că, într-adevăr, mulți dintre ei sunt foarte ocupați. Și atunci ar avea garanția că, dar înseamnă investiții în școli, înseamnă săl de mese, înseamnă săl de joacă, înseamnă săl de
și o absolut toate școlile să aibă aceste posibilități.
Da, nu știu dacă putem vorbi generalizat, pentru că, până la urmă, din trei clase de la un ciclu, cred că se poate face o singură... La asta mă refer eu. Este ideal să fie modul general.
Nu toți.
Sunt părinți care își permit să ia acasă. Are cu cine să stea copilul, are cu cine să pregătească.
Da. În condițiile în care fac after school, nu știu dacă e vorba doar de 2 ore. Și dacă atunci își fac temele pe parcursul celor 2 ore, înseamnă
acasă
că...
Acasă nu mai face nimic.
Nu mai face nimic, dar s-ar putea să fie mai mult de 2 ore și atunci iarăși vorbim despre...
O oră jumătate e obligat să mănânce și să recreeze.
Eu chiar am avut o discuție cu colegii mei cu privire la cantitatea de teme pe care ei o dau și chiar am rugat pe un coleg să facă un raport lunar cu privire la... Și chiar, iar la gimnaziu am de gând să recurg la un chestionar aplicat elevilor, să văd unde se simte ei mai împovărați și vom discerne care sunt, normal că sunt discipline de examen, acolo presiunea este mai mare, cu siguranță, la limba română și la matematică. Și la nivel de gimnaziu cred că se poate stabili mult mai simplu cantitatea de teme care
trebuie
se poate
să existe această colaborare între profesori și între părinți, după cum spuneați dumneavoastră, și profesori. Suntem la finalul acestei emisiuni. Mă bucur pentru că ne-am întâlnit aici pentru a discuta pe acest subiect și sperăm că din ce în ce mai mulți părinți conștientizează care sunt limitele copiilor și totodată apreciază calitățile, aptitudinile lor și le valorifică. De asemenea, ne dorim ca din ce în ce mai mulți profesori să fie dascăle autentici și să se bucure de rezultatele muncilor. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Vă mulțumim
și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că v-ați luat timp pentru educație la emisiunea Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire și mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!